Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. 13 август күнне жерлегебездә районның 85 ознакай нефть идарәсенең 60 еллыгы уңайыннан бихисап чаралар оештырыла. Аларның берсе ретро машиналар күргәзмәсе булачак. Үзенчәлекле техникалар юбилейный стадионы һәм Шотырдау арена спорт комплексы каршында урын алачак. Күргәзмә сәгать 10-нан эшли башлый. Бүген шәһәребезнең 6-нчы мәктәбендә физкультурачылар көненә багышланган зур чара үтте. Бу көн августның 2-нче шимбәсендә инде 77 ел рәттән үткәрелә. Сәламәтлеккә игътибар, мәхәббәт кеше яшьтән үк, мәктәптән үк бирелә. Сәламәт яшәү физкультураны үстерү программасы буенча даими рәвештә күп кенә эшләр дә башкарыла районда. Яңа спорт объектлары сафка баса, балалар да 100-гә якын спорт төре белән шөгыльләнүе уңай күренеш. Хезмәт яшендәгеләр арасында зур-зур спорт чаралары уза. Өлкәннәр спартакиадасы Ишма предприятиеләр арасында спартакиадалар үткәрү дә матур гадәткә әверелде. Хоккей, футбол чемпионатлары да даими рәвештә үткәрелеп тора. Аеруча районыбызда спортның татарча көрәш, билбоу көрәше, хоккей, кул көрәше, гир спорты, футбол, өстел теннисы, волейбол кебек төрләре белән теләп шөгыльләнәләр. Районыбыз исемен алдынгылар рәтенә кертүдә тренерларның, физкультура укытучыларының да өлеше гаять зур. Ознакай балалар сәнгать мәктәбенең бәхет вокаль ансамбле яңагына Кырымнан кайтты. Коллектив быел Созвездие Йолдызлық Республика фестивалендә беренче урынны яулаган иде. Барлык җиңүчеләр белән бергә аларга Севастополь шәһәрендәге Алькадар лагерендә ял итү бәхете елмайды. Татарстанның 17 районыннан 180 сәләтле бала Кара диңгез флоты хәрби базаларында һәм карапларында концертлар биргән. Халыкның салым, алимент, ЮХИДИ идарәсендә булган бурычларын түләттерү ысуллары бик күп. Суд приставлары махсус мобиль кушымта аркылы автомобильнең дәүләт номеры аша бурычларын карый. Бу ысул иң заманча һәм иң нәтиҗәлеләрдән санала. Суд приставлары машина янына килеп, мобиль кушымта ярдәмендә дәүләт номерларын сканер аша уздыра. Бурычлы кеше табылган очракта автомобиль хуҗасы машинасы янына чакыртыла. Гадәттә әҗәтле кеше үз бурычын шушында ук түли, ләкин һәркем алай түләргә атлыгып тормый. Бурыч арасында алимент, ЮХИДИ штрафлары да бар. Суд приставлары белдерүенчә, 3000-гә кадәр бурычы булганнарның милкенә арест салу хукуклары бар икән. Әҗәте 3000-дән күбрәк булса, арест салына. Әлбәттә, милеккә арест салу бурычын күләменә бәйле. Әгәр әҗәтләрнең бурычы 3100 сум икән, машинага түгел, ә телефон, тәгәрмәч, магнитола, видеорегистратор кебек әйберләргә арест сала алалар. Әйтергә кирәк, бурычы 100000-дән арткан очракта машинаның үзенә дә арест салынырга мөмкин. Татарстанда минималь хезмәт хакы 8252 сум булачак. Минималь хезмәт хакы дәрәҗәсе турында Илдар Халиков Татарстан Республикасы профсоюзлар федерациясе һәм Татарстан Республикасының эш бирүчеләренең координацион советы килешүе имзалады. Мондый килешү инде 4-нче тапкыр имзалана. Беренчесе 2007 елда булган иде. 2015 елның октябрендә кул куелган килешүдә каралганча, бюджеттан тыш өлкәдә эшләүчеләрнең хезмәт хакы кимендә 7309 сум иде. Ләкин 1-нче июльдән федераль үзәк хезмәт өчен минималь түләү күләмен 7500 сум итеп билгеләде. Яңа килешүдә исә бюджеттан тыш өлкә өчен 8252 сум тәшкил итә. Хезмәт яшендәге кешеләр өчен каралган яшәү минимумы 8686 сум. Моннан тыш минималь хезмәт хакын 2017-2018 елларда минималь кулланучылар бюджеты күләменә кадәр этаплап күтәрү планга кертелгән дип хәбәр итә Татаринформ мәгълүмат агентлыгы. 13 август көнне шәһәребездә олы бәйрәм чаралары үтәчәк. Алар барысы да районның 85 еллыгы Ознакай нефть идарәсенең 60 еллыгына багышлана. Программада 9 сәгатьтә Шифа янында шәһәр урамнарында байкерлар чыгышы. 10 сәгатьтә юбилейный стадионы янында һәм Шотырдау арена спорт комплексы каршында ретро машиналар күргәзмәсе эшләячәк. 11 сәгать 30 минутта юбилейный стадионында чараны тантаналы ачу. 12 сәгать 10 минутта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чыгышы. 12 сәгат 30 минуттан 14 сәгатькә кадәр һәм 18 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр татар һәм чит ил эстрадасының якты йолдызлары Салават Фәтхетдинов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Донир Сабиров, Раяз Фасыйхов, Ләйсән Гимаева, Раил Галиев, Резидә Шәрәфиева, Фирдус Тямаев, Салават Миңнеханов, Гүзәлем Язгыл, Сиринә Зәйнетдинова, Гөлназ Гарифжанова, беларусы арт төркеме Сәйдәш био коллективлары һәм район үзешчән сәнгать осталары чыгышлары. 21 сәгатьтә бәйрәм салюты. Чакыру билетлары буенча шараның тантана үлішіне кіру юбилейный спорт комплексы бинасы қырында урнашқан түп қопқалардан башқарыла. Шоқру билетлары болмаған тамашашылар стадионның ён қопқаларынан кіре ола. Стадионға кіру 11 сағат 30 минутқа қадар башқарыла. Әйінді 16 сағаттан 18 сағатқа қадар район хәм шәхәр мәдениет йорты қоршында қолық ойынлары ұйыштырыла. Хәр баршағызны да бейрем шараларында күтіп қолабыз. Шушының білен яңалықларыбыз тамам, тұрмышығызны яқшы хәбәрләр бізесін.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен